Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rossiyada ishlab istiqomat qilayotgan Muhammadiy ismli birodarimiz o'zlari va bir guruh do'stlari nomidan Qur'on suralari bilan dam solish haqida so'raganlar. Yosin surasini yoki boshqa suralarni o'qib dam solish mumkinmi yoki sunnatga xilof ishmi deb yozadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga mana shu borada o'zi ta'lim bergan, ishora qilgan. Va nunazzilu minal Qur'oni ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin va la yaziduz zolimina illa khasara. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'ladigan oyatlarni nozil qilamiz degan Alloh taolo Isro surasining 82-oyatida. Bu oyatning tafsirida ulamolar yozishadi: ay ma yustashfa bihi min marad al-jahl va al-dalal va al-shirk va al-wasabis. Ya'ni mufassir Jazoiri yozadilarki, Qur'oni Karimdan Alloh taolo jaholat va zalolatga, bu ikki kasallikka shifo bo'ladigan oyatlarni nozil qiladi. Shak va vasvasalarni ketkazadigan oyatlarni Alloh taolo mu'minlarga yuboradi deydilar. Yana Al-Qur'onu shifaa'un li'amrodi al-qulubi 'ammatan va rahmatun bil-mu'minina khassa. Qur'oni Karim barcha insoniyat uchun qalblarga, qalb kasalliklariga shifodir. Mu'minlar uchun esa xosatan rahmatdir. Ulamolar Qur'oni Karim bilan dam solishni joizligini aytishadi va umuman olganda duo o'qib kasallarga dam solish va shu yo'l bilan Allohdan shifoga erishish masalasida Imom Suyuti aytadilarki, barcha olimlar mana shunday ruqyaning joizligiga ittifoq qilishgan. Bunda 3 shartni zikr qilinadi. Birinchisi, o'sha o'qilayotgan duo Allohning kitobidan, oyatdan yoki uning ismlari va sifatlari zikr qilingan so'zlardan iborat bo'lishi kerak. Ikkinchisi, arab tilida bo'lib, uning ma'nosi tushunarli, aniq bo'lishi lozim. Uchinchisi, inson mana shu o'qiyotgan duosining o'zi harakatga keladigan, o'zi ta'sir qiladigan narsa deb emas, balki Allohning irodasi bilan ta'sir qiladi, Alloh ta'sir qiladi, Alloh shifo hosil qiladi degan e'tiqodda bo'lishi kerak. Ya'ni u o'qiyotgan so'zining o'zi emas, balki Alloh ta'sir qiluvchi va shifo beruvchi. Bu esa bir vosita, sabab deb qaralishi kerak. Imom Navoviy yozadilar: "Al-raqyu bi ayatil Qur'on va bil azkaril ma'rufa la nahya fi." Qur'on oyatlar bilan dam solish va ma'lum o'rgatilgan, ya'ni Rasulullohdan kelgan zikrlar bilan dam solish, bu hech qanday zarari yo'q, bundan qaytarilmagan. Balki bu sunnatdir, deydilar. Imom Zahabiy ham Xattobiydan rivoyat qilib aytadilar: Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Hasan va Husayn nabiralarga duo o'qib dam solganlar va u zot duolarida "U'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytonin va hamma va min kulli 'aynin lamma" deb dam solar edilar. Bu hadis sahih Tirmiziyda rivoyat qilingan. Inson birovga, boshqa odamga dam solishi joizligi bilan birga o'ziga ham dam solishi muhim sunnat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga ertalab va kechqurun o'qiydigan duolarni, zikrlarni ta'lim berganlar. Shuni inson masalan ertalab uyqudan turgan mahalda o'qiydi, ya'ni namozlardan keyin to kun chiqqunga qadar o'qib o'ltirishi afzal va kechqurun asr namozidan keyin to shomga qadar o'qiladigan zikrlar bor va yana uyquga yotishdan avval o'qiladigan zikrlarni o'qishi, o'ziga o'zi dam solishi, bu katta foydalarga sabab bo'ladi inshaalloh va insonni har xil kasalliklardan va balo ofatlardan Alloh salomat saqlashiga bu ham sabab bo'ladi. Sahih al-Buxoriyda kelgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalari safarlar davomida yo'lda bir mahallada, arablarning bir sahrodagi mahallasida nozil bo'lishgani va u yerda mahalla o'sha qavmning raisini chayon chaqib olgani va keyin unga Fotiha surasini o'qib dam solishganlari rivoyat qilingan. O'sha hadisni Abu Sa'id al-Xudriy radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. U kishi shu sahobalar ichlarida bo'lgan edilar. Ular o'sha arab qabilasiga yaqin joyda nozil bo'lib, shu yerda dam olishga to'xtaydilar va ulardan mehmon qilishlarini yoki biror narsa, yegulik narsalari bo'lsa sotishlarini so'raydilar. Ammo u qabila bundan bosh tortadi, mehmonlarni na mehmon qiladi, na ularga biror bir yegulik narsalarni sotishni taklif qiladi. Oradan biroz o'tgandan keyin o'sha qabila raisini chayon chaqib oladi, bir rivoyatda ilon deyishadi. Ular buning davosini izlab qilmagan choralari qolmaydi, oxiri ilojlari qolmagandan keyin ishlaridan bir odam mana bu nozil bo'lgan, mana bu to'xtagan odamlarni oldiga borib bir ulardan yordam so'raylikchi deydilar va kelib o'zlarining dardlarini aytishadi. Ya'ni shunday, bizning raisimizni chayon chaqib oldi, qilmagan ishimiz, choramiz qolmadi, lekin hech bir ilojimiz bo'lmayapti, ilojini topa olmayapmiz, sizlar buni biror bir chorasini bilasizlarmi deb so'rashadi. Shunda Abu Sa'id al-Xudriy radhiyallohu anhu: ha, men uni chorasini bilaman, unga men dam solishim mumkin, lekin to sizlar bilan bir shartnomaga kelishmagunimizcha men o'qimayman, dam solmayman deydilar. Sizlardan biz narsa so'radik, yegulikka bir narsa sotib olishga so'rasak hatto bosh tortdingiz, endi sizlar bilan bu ishda ham bir kelishuvga erishmagunimcha men ham hech narsa qilmayman deydilar. U arablar bunga rozi bo'lishadi, ya'ni o'rtada kelishuv bo'ladi. Shu hadisning shartlarida keladiki, 30 ta qo'yga kelishadilar, keyin Fotiha surasini o'qib dam soladilar va o'qiganlari sayin haligi kasal tuzalib, haligi chayon chaqqan inson sog'ayib, oyoqqa turib, hech narsa bo'lmaganday keyin yurib ketadi va ular kelishilgan narsani berishadi. Sahobalarning sonlari ham 30 ta bo'lgan edi, har birlariga bittadan hisoblab 30 ta qo'yni u kishi shartlashganlari aytiladi. Keyin ular: qani endi buni taqsimlaymizmi deyishganda, Abu Said al-Xudriy aytadilarki: yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga borib, u kishidan bu ishimizning hukmini so'ramagunimizcha tegmaymiz deydilar. Borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kirganlaridan keyin bo'lgan voqeani gapirib berishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib tabassum qiladilar va: qayerdan o'rganding bu ishni deb qo'yadilar va aytadilarki: qad asabtum, sizlar to'g'ri ish qilibsizlar deydilar va bo'lib olinglar, menga ham undan bir ulush ajratinglar deydilar. Bundan ko'rinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qilingan ishni tasdiqladilar, ma'qulladilar va mana shundan xulosa qilib yana ulamolar aytishadiki, Qur'on bilan dam solib, ruqya qilib o'qib, uning evaziga xizmat haqi olish ham joiz. Xolisan lilloh, bepul o'qish afzal, ammo boshqa ishlardan farqli o'laroq, ya'ni Qur'oni Karim tilovatiga bog'langan boshqa ishlardan farqli ravishda uni davo uchun birovga dam solish tarzida o'qib pul olish mumkin. Ammo Qur'oni Karimni xolis tilovat qilib pul olish mumkin emas. Davo uchun shifo so'rab dam solib, unga xizmat haqi olish joizligi aytiladi. Inson boshqalarga dam solar ekan, bu o'qigan duosining ta'sir qilish shartlaridan biri o'sha duo o'quvchi insonning taqvoli, dini, e'tiqodi mustahkam, tavakkuli mustahkam odam bo'lishidir. Inson qanchalik pokiza bo'lsa, qanchalik Allohga yaqin bo'lsa, uning duosi, o'qigan zikrlari shunchalik ta'sirli bo'ladi, ya'ni shu sababi amalga oshgan bo'ladi inshaalloh. Chunki Alloh Qur'onda innama yataqabbalullohu minal muttaqin degan. Alloh faqat muttaqilardangina qabul qiladi, ya'ni ibodatlarni, duo, iltijolarni muttaqi, taqvoli, pokiza insonlardan Alloh qabul etadi. Ya'ni Maida surasining 27 oyasida Alloh mana shu haqiqatni bizga yetkazgan. Shunday qilib azizlar, barchamiz Allohning kitobiga pokizalik bilan yondashishimiz va unga taqvo bilan e'tiqod qilib, iymon bilan unga amal qilishimiz lozim va uni ko'proq o'zimizga dam solib o'qib yurishimiz kerak. Uning tilovat haqqini ado qilishimiz kerak. Unga muhabbat, mehr bog'lashimiz kerak. Ana undan keyin bizga uning foydalari, samaralari inshaalloh nasib bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyat muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.